Ny fampamarainana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 25 Jolay 2024 izao ny lohateny mba voatsika. Nomena toromarika ampidina ny saran-dalana 100 ariary ireo taxi be miasa ao andrenivohitra hiatra ny sazo an'ireo izay tsy manaraka izany aoriny amin'ny alakamisy izao. Ikarakara fionam-pirenena ho an'ny fanavotam-pirenena amin'ny faran'ny herinandro izao ny rodiben'ny mpanohitra fionam-be iantsonin'ireo toko politika samihafa sindika fikambanana ary ireo mpikambany fiarahamonim-pirenena. Olona iray no tratra nanory sy nanome valina lazadina ho anam-piadina ny fanadinam-panjakana bakalorea omaly nisy ihany koa ireo nahatrarana taratasy fiantsoana osa ka natolotra ny mpitandro ny filaminana. Anivelany olona eny indray no namony ai ny tany atsinana ny Ukraina vokatry ny daroka bomba ny Rosiana mivonina mpiatra sazy vaovao ho an'ny fitondrana Rosiana indray ny vondrona Eropiana manoloana izany. Ary Livandry Rev Malala no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao falmiarab zay tompo lasy tompoko vavy ampanajana no anasananao anaraka izany amin'ity maraina ity. Amin'ny lafiny fitaterana omena fepotoana hatramin'ny alakamisy izao ireo taxi be ao Antananarivo renivohitra nampiakatra saran-dalana mba amerina izany 100 ariary. Maro manko tamin'ireo zotra no nampiakatra ny saran-dalana 800 ariary na teo aza ny fivoriana nandraisana fanapa-kevitra niaraka tamin'ny filoham-pirenena ny herinandro teo taoriany ny fiakaran'ny vitisolika. Ho voasazy ireo mpitatitra tsy nanaraka io toromarika io. Nisongadiny izany omaly nandritra ny tafa tamin'ny mpanao gazety nataony teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny kaominina ny Antananarivo renivohitra. Manazava ny talenin'ny fifamoivozana sy ny fitaterana eo anivon'ny kaominina ny Antananarivo ny komisera aina nirina Albert Estel.
Ny rafim-panjakana mahefa tafiditra ao ny ministera ny kaominina dia milaza fa efa nisy ny teny izay navoaka ny filoham-pirenena mametra ny saran-dalana 100 ariary ho an'ny fitateram-bahoaka eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Manoloana an'izany dia ny mampiatra an'io no andraikitry ny ratsamangaika fanjakana rehetra. Tsy misy adihevitra intsony fa 100 ariary ny saran-dalana miatra eto Antananarivo. Noho izany a dia tsy maintsy mandray ny fepetra mifanandrify amin'izay a ny tomponandraikitra isatsokajiny. Ny teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana dia efa nampiantso a ireo tomponandraikitra eny anivon'ny kooperativa. Ny teo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka sy ny kaominina urbaina Antananarivo dia nanomboka ny roso tamin'ny fitsiriana ireo fiara manao saran-dalana mihoatra ny 100 ariary nanomboka tamin'ny andro androany. Mba ho fitsinjovana ny mpanala fanadinana sy ny ray aman-dreny dia manome fepotoana hatramin'ny alakamisy izao a ny tomponandraikitra indrindraindrindra ny eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo amerina amin'nylohany ny saran-dalana manainga antsika rehetra hahay ara-iasa ho anatin'izay zavatra izay.
Inona avy ary ireo karazan-tsazy miandro ireo taxi be mbola miziriziry mampiatra ny saran-dalana 800 ariary aoriny amin'ny alakamisy izao?
Ny sazy mety atra aloha voalohany indrindra any amin'ny resaka fampidirana ambalam-pamonjana aloha satria fiainam-bahoaka no lalovina ao anatin'ity zavatra ity. Dia raha ohatra ka tsy miova amin'izay ilay izy dia miditra amin'ny sazy mafimafy kokoatsika. Mety ho an'ny kaominina urbaina Antananarivo mety ho tonga hatrany amin'ireto rihana licence d'exploitation ilay izy. Atreto ny kaominina urbaina Antananarivo miandraikitra ny urbaina. Ny ministera amin'ny alalan'ny ATTA no miandraikitra ny suburbaina.
Eo amin'ny lafiny politika anambatra sy aneho ny heriny eny amin'ny makrobeoririka amin'ny sabotsy izao ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM isy ireo hery velona samihafa mitovy fomba fijery aminy. Voizina eny an-toerana mandritry ty hetsika fionam-be ho an'ny fanavotam-pirenena ity ny foto-kevitra fanorenana ifotiny. Andray anjara mavitrika amin'izany koa ireo mpanohana sy ny antoko politika ny sindika ny fikambanana ary ny firaisamonim-pirenena mitovy hevitra hoy ny filoha lefitry ny RMDM. Efa tafiditra amin'ny fiomanana amin'ny hazakazaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena izao hoentsika izao saingy nanamafy ny filoha lefitry ny RMDM fa mbola tsy misy aloha hatramin'izao ny kandida ofisialy iraisan'ny mpanohitra manazava andriamatoa Alain Andremisesa.
Tsy mbola nisy fampiteniana hoe tsy maintsy rakotona arabe no kandida e, mbola ny ekipon'ny omo zany ary manjary anahirana an'le olona hotondrona amin'izany raha zao de atao zany. Fa ny filohan'ny RMTM aloha hatramin'izao a de mbola andriamatoa marika raha fanomanana, ary matetika amin'iregny a de zay filoha no atosika anao. Zay no izy, afa tsy misy fivanjabatra fa tsy mbola nisy fampiteniana atao amin'ny RMTM zao marina no atao, satria mbola tsy fotoanany zany zao a, fotoanana fanosehana makany amin'ny fanorenany fotiny aloha zao. De le hevitra irahana moa de ny hoe fanorenany fotiny, atao inona fanorenany fotiny a? Entina amin'le hoe fanavotam-pirenena. Zay nanaovana an'le antsoaviany hoe fionam-be a ho an'ny fanavotam-pirenena. Ka dia asaina daholo ireo rehetrarehetra mitovy hevitra sy mitovy lalana, tsy vonona hiaraka de samy tonga ara-pasoa ara-patsara, ary tsy hoe ho ranon'ny kiopaka tonga namana vao mafimafy fa totrano tsy vitany irery. Aloha miaraka daholo, aloha mifandray tanana, tokony ajanona daholo ny disadisa rehetra hoe zay mpanohatra vy, zay mpanohatra fanana, zay tsy tian-drakoty, zay tsy tian-drabe, satria heveriko fa tsy izy fa tsy mifiraisakina sy mifitiavan-tanindrazana no azahoantsika mamahazo olana miantsady amin'ny firenena zao, satria ny vahoaka ny tokony ho jerena rehefa tena andohalika ny ranombary ho an'ny vahoaka malagasy.
Andrasana ihany ko ho ihany ny filoha lefitry ny RMDM zay fanazavana mety hoentin'ireo tompony andraikitra voankasika moreny fihetsika nataon'ny mpanoana ny filoha ankehitriny tany mandoto tamin'ny faran'ny herinandro teo ireny. Zava-dehibe zany mba anajany rehetra ny tsy fiandaniana sy ampazava ny fitsipi-dalao amin'izao fiatrehana ny fifidianana izao, ihany andriamatoa Alain Andremisesa.
Iveriko fa azo atao mihitsy hoe efa fanaovana fampiresa-kevitra alohan'ny fotoana ny zany e, fa tsy maninona moa zany fa samy manao zay mapety azy, fa anjaran'ireo mitana ny lalàna na mpitazona ny lalàna na atao ampiatra ny lalàna no manome ny heviny amin'izany sy ny manome ny fepetra zay tokony atao, satria afaka manao koa zany ny sasany rapitso.
Fa namoaka fanambarana ka manaitra ny fitondram-panjakana ny fikambanana KMF Akinoe fanabeazan'olom-pirenena manoloana ny fiakarany vidin-tsolika. Aina mafy ny tsy maintsy akarany vidin'entana maro sy ny tolotra misy eto amin'ny firenena raha niakatra 13% farafahakeliny ny vidin-tsolika hoy izy ireo. Miady lohalaharana amin'ny tany fanotrahana ambony indrindra maneran-tany Madagasikara ary iara-mahita fa marefo ny tokantrano maro noho ny fahasairanana. Miantso ny fitondram-panjakana mba andray andraikitra amin'ny fitadiavana vaholana mahomby sy maharitra ny KMF Akinoe. Mbola tsy tara fa fotoana mahana ny olana fototra eto amin'ny firenena izao mba hisoroana amin'ny fipoahana ara-tsosialy tsy ampoizina ho ihany ny fanambarana. Manainga ny fitondram-panjakana hamafaran'izay aingana ny olana ny famatsiana herinaratra vatsiny ny jirama izay manampitrotraka ny fahasairanana mianjady ny mpanjifa ihany koa ny fanambarany ny KMF Akinoe. Aoka ho iatrany ny fanambarana mba hitsinjo ny tokantrano malagasy ny fanapa-kevitra izay raisin'ireo mpandarara toekarena amin'ny fampiakarana ny vidin'ireo entana sy ny tolotra ilain'ny tokantrano malagasy isan'andro. Anisan'ny sosokevitra narosony tipikambany fiarahamonim-pirenena ity ao anatin'ny fotoana fohy ny fampianana ny fandanim-bola-panjakana sy ny fanaramaso ny vidin'entana ny fotony ary ny fandraisana fepetra amin'ireo malagasy tena marefo. Ao anatin'ny sosokevitra narosony KMF Akinoe fanabeazan'olom-pirenena ao anatin'ny fotoana maharitra kosa ny famerana ny politika ny famatsiana avy amin'ny fitondram-panjakana izay miteraka fandanim-bola loatra toy ny entana ilaina andavanandro sy ny solika. Eo ihany koa ny fitrandrahana ara-dalàna ny renakibon'ny tany mba ahazon'ny be sy ny maro tombontsoa. Mankahery ny malagasy ireo mpitondra mba anana fahendrena sy herim-po mavitrika ahafahana miatrika ny ankehitriny sy ny ho afy tsaratsara kokoa moa ny KMF Akinoe tanatin'nyity fanambarana ity teo ampamaranana. Fa eo amin'ny lafiny fampianarana, olona iray no natolotra ny mpitandro ny filaminana voalaza fa tratra nanoro sy nanome valiny laza adina ho anam-piadina iray ny fanadinana bakalôria. Nisy ihany koa ny taratasy fiantsoana osoka tratehaka rehefa nankinina tamin'ny mpitandro filaminana ny fanadihadiana. Tatatra vonjomaika netin'ny ministra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana aratsiansy ireo tamin'ny fizotra ny andro voalohany tamin'ny fanadina mpanjakana bakalôria omaly. Toeram-panadinana maromaro tao andrenivohitra sy tety Ivato no notsidihany tsy nisy ny olana tamin'ny ankapobeny ho an'ny fizotra ny fanadinana omaly raha ny fanazavany ny ministra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana aratsiansy Asumako Elia Beatrice.
Sy mbola nazoana tatitra mahakasika ny fraude tao anaty trano fanadinana fa kosa efa natratrarana sahady olona anankiray izay manao ny famaliana ny fanontaniana ankizy anankiray moa avy atsy ivelany dia efa naroso hatrany avy hatrany ny mpitandro ny filaminana andray ny fepetra rehetrarehetra mahakasika an'izay. Natratrarana ihany koa fausse convocation na ny taratasy fiantsoana osika dia efa naroso hatrany hatrany andreo mpitandro filaminana ary tonga dia natao avy hatrany moa ny fitoriana mahakasika an'izay. Izay ihany angambany no zavatra hita sy tatitra azo tamin'ity andro voalohany ity.
Ary dia mirary sosy mankahery hatrany ireo mpiadina zandry zanaka manerana ny nosisika amin'izay fanadiana mpanjakan'izay. Ny taranja matematika indray moa no atrehan'izy ireo amin'izao tapany maraina ny andro faharoa ny bakalôria taona 2020 izao fa nisan'ny tanjona amin'ilay fampifanana momba ny zosy adidy amin'ny fananantany ny andresena ny fanararotana sy fanambakana amin'ny fananantany. Eo ihany koa ny andravana ny tambazotra mpanahosoka sy mpangalatany totosainy any amin'ny foibeny ny SPPS Fort Duchesne ny larobia 20 jolay rapitso sy ny amin'ny alakamisy 20 jolay izao zany izy io mikarakara io fanofanana io ny sampana amin'izana ny fanabeazana maha olona mijoro eo anivo ny fitoerana fampianarana ambaratonga ambony SPPS ka ny filotale jeneraliny no anampy fanazavana momba izay nandritra ny tafa mpanao gazety omaly teo micro anjelo rasolo fandriamatoa Gerard Ramanahirana.
Anisan'ny fanabeazana fototra tokony hananan'ny malagasy rehetra traikefa na ny anatra na tsy ny anatra ny izany hoe fananantany izany, satria miainga avy amin'io fahafantarana ny zo tsy adidy amin'ny fananantany io a no azahoana manao ny fanabeazana sy mietsehatra. Miankina amin'io daholy a na fahafitatena ara-tsakafo, miankina amin'io daholy a ny vokatra karakarainay ty hetsika tia ampifanatonana andreo manam-pahaizana momba ny fananantany a sy ny vahoaka mba hahafantatra an'izany hoe zosy andraikitra ny fananantany zany, mba tsisy loatra ny elanelana, indrindraindrindra koa andravana an'ilay tambazotra izay manana volo manana ny rehetrarehetra ahafahana maky n'izany tany zany. Ka everinay fa efa vita ny boky a izay ianarana amin'izany a sehatra zany a ny fizotrany zany dia amin'ny voalohany a misy ny expose teorika ny hoe fanazavana akapobeany zany hoe lalàna amin'ny fananantany eto Madagasikara ny zosy adidy, ary ny tapany faharoa kosa dia fametrahana fanontaniana.
Izavy ary ireo olona afaka anaraka ny fiofanana momb'izay fananantany izay.
Kendrena amin'izy io zany dia ny malagasy rehetra izay manana tany malagasy. Feno taona kosa aloha tanora koa dia kendrena manokana ny fianakaviana indrindraindrindra, satria ny antony a fomba iray ahafahana mampisitraka ny zosy adidy amin'ny fananantany zany. Satria ao anatin'ny fanabeazana izay omeny ISPPS ny education a ny hoe ny malagasy any tokony hisitraka ny tany voalohany miainga fa mifahalalany izany zosy adidy amin'ny fananantany. Ny mpampiofana moa dia ao ireo manam-pahaizana momba ny droit publika droit foncier a, ao koa ireo mpisolo vava, ary ao koa ireo consultant zany a izay efa manana traikefa amin'ny tiandihany voalohany ity moa dia mbola izy koa ny fanatonana manoka na andreo sehatra mietsehatra amin'ny fananantany.
Vaovao hafa mihitsy nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly teny Anosy ny fitaovana ara-kajomirindra natokana hikirakirana ny fangatahana alalana anatanterahana fandanim-bola mpanjakana. Fanamby amin'izao fitaovana izao ny fampivoarana ny fomba fiasa eo anivo ny asa mpanjakana mba anaraka ny toetrandro sy fampivoarana ny fangararana amin'ny tetibola mpanjakana, ary ny fanamorana sy fanafainganana ny fikirakirana ireo fangatahana lalana anatanterahana fandanim-bola mpanjakana izay tena navesatra tokoa teo aloha. Nitarika ny fampahafantarana ity fitaovana ity Ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabarinirina Arsona teo ihany koa ny sekretera general ny governemanta tsara ny manamarika fa natao an'ny fanadiana mihoatra ny fandaniana mihoatra ny 200 tapitrisa ariary ity fitaovana ity ankoatra ny fampitramam-bola ho an'ny EPN. Fa ny anamafisana ny fiaramiasa eo amin'ireo firenena sivy aty Afrika atsinanana sy atsimo ary ny firenena aty amin'ny ranomasimbe indiana amin'ny arolozan-dranomasina sy ny seranan-tsambo no hifantohan'ilay fionana ara-teknika totosaina eny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina mandritra ny roa andro izany hoe mbola mitohy anio izany. Tafiditra amin'ilay tetikasa PSP programme de sécurité portuaire izay vatsiny ny vondrona eropianna vola mitentina 80 tapitrisa euro izy io ka misitraka izany i Angola, Kenya, Namibia, Tanzanie, Mozambika, Comore, Seychelles, Maurice ary i Madagasikara. Mandray anjara amin'ity fionana ara-teknika ity ny solotena avy amin'ny fadotseranana ny zandary ny polisy ny APMF ny solotena avy amin'ny sampanaram-panjakana samihafa avy amin'ireo firenena sivy ireo. Manampy fanazavana momba izay teo micro ny Joela Rasolofo ny tale general ny APMF Jean Edmond Andrianantenaina sy ny sekretera general ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Rado Rajoelson.
Makatsoakevitra andrindrana amin'ny endriny vaovao indray a vezivezen'ny olona sy ny entana aty amin'ny faridranomasina atsimo atsinanan'ny Afrika. Fa alohany tsy isinny olana, alohany tsy isin'ny trangatsavatra vaovao a, dia efa mipetraka ny fomba faneraseran'ny information zany a, na ny fomba fitantanana ny famahana olana amin'le fotoana raha sanatra iny misy tranga miseho. Mba tsy ho samihafa ny fomba hitantana an'ilay vahaolana fa tonga dia afaka ndray mihetsika avy atraminy rehetra.
Ny tena andrasan'ny Madagasikara aminazy ity zany de iamafy ny fanaraha-maso zay ataontsika zany ao amin'ny seranan-tsambo amin'ny fampiarana zany an'ireo traikefa izay hozarain'ireo organisation technique des nations unies anakitelo ireo. Ia tsara koa zany ny traikefa ny mpiara-miasa ny fifandraisantsika amin'ny seranan-tsambo ato anatin'ilay tsony hoe afoaoi amin'io sehatry ny filaminana amin'ny seranan-tsamboa sy ny aroloza eny an-dranomasina satria rehefa hiala eto amintsika le sambo a dia andeha ohatra hoe any Kenya dia avy etrany zany efa misy fifanakalozam-baovao melo entre ny port Mombasa sy ny port Natsiranana ohatra makasika ny sambo anankiray a izay niala atao amin'ny port Natsiranana ka hitodido any amin'ny port Mombasa.
Maro ny loza sy ny ambana mety hitranga eny amin'ny seranan-tsambo ho ihany ny tale general ny APMF.
Tsy voatery hoe focalize amin'ny resaka droga anisany satria io zany problematika angezabe atao amin'ny faritra, eo koa ny migration clandestine, trafic illicite des ressources naturelles. Raha tsy tenytsika zao exemple concret tonga de résultat concret tamin'ity projet ty ny onodisi zany zao de nampianatra atsika nandritra ny roa herinandro tany Majanga dia natao tamin'ny talata lasa teo fizarana ny certificat fa ny larobia tonga de nisy sokatra tratra tao amin'ny seranan-tsambo Majanga. Le olona le niara-nianatra teo zany tonga de nanao mise en pratique an'le zavatra nianarany avy hatrany tonga de nisy résultat zany tsika amin'ny resaka trafic na tortue zany tao Majanga.
Iresaka fahasalamana indray sika tratra ny tanjona tamin'ilay hetsika fanaovam-baksiny FOB iarovana amin'ny aretina lefakozatra izay natao ny 7, 8, 9 jolay teo ho an'ny faripiadidiny ny fahasalamana ambodratrimo. Tsahivona fa zaza aotra hatramin'ny 5 volana mahery ny 7 no kendrena vita vaksiny fanevitry ny polio atao amin'ity faripiadidiny ny fahasalamana ambodratrimo ity nandritra reto elandro ireo. Mbola isy tsy hoela ny andehany faharoa amin'izay hetsika fanaovam-baksiny fanevitry ny lefakozatra izay. Manampy fanazavana ny médecin inspecteur Rabenjamina Obi Lanitra Armanana.
Fanaovana vaksiny miaro amin'ny poliomyelita izay natao farany teo ho an'ny distriktan'ny Ambohidratrimo manokana dia tratra ny tanjona satria efa mihoatra ny 5700 isan-jato ny tahan'ireo ankizy izay vita vaksiny. Tsy nisy ny olana fa misy indraindray ilay zaza efa nifindra trano, misy ilay zaza efa nifindra toerana dia izay ny anisany hoe antony anisany tsy nahatratrarantsika an'izay hoe 100 isan-jato izay. Dia mankasitraka antsika ray aman-dreny nanaiky miara-miasa amin'ny fitondram-pahefana mahefa misaotra antsika ihany koa mitondra ny zanakitsika natao vaksiny satria hery fiarovana ho azy izay. Tena tsidika foana fa io aretina poliomyelita io dia tsisy fanafana io. Izay ny antony anaovana an'izao hetsika izao. Ny hetsika moa dia mbola mitohy satria andihan'ny voalohany ny vitantsika iny dia mbola hiverina izany afaka iray volana eo fa mbola lazaina antsika manaraka eto ihany moa ny daty. Mety gagagaga antsika hoe manina moa miverina indray afaka iray volana satria anao fisantsika ny hery fiarovan'ireo zanak'. Ary manentana antsika amin'ny fanaovam-baksiny andian'ny faharoa fa holazaina antsika eto ihany ny daty.
Reo vaovao any ivelany. Miantsona isy ny diplomasia mifototra amin'ny fisoroana fa tsy amin'ny alalan'ny valikafatra ny sekretera misahana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa eo anivon'ny fiketrahana masina. Antsona ataony monseigneur Paul Galahery izany manoloana ny toedrara mafana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho tanterahana ny 20 ka hatramin'ny 25 aogostra izao ilay fionambe fanao isan-taona mitiny de Rimini ka anisan'ny hodiniana amin'izany ny toedrara politika eran-tany ny olona ny toetrandro ny fifindramonina ny ho avy ny zanak'olombelona mihitsy indrindra ny raharahan'ny Ukraina. Mbola nanatotrantotra ihany koa ny sekretera misahana ny fifandraisana eo anivon'ny firenen-kafa ao anivon'ny fiketrahana masina monseigneur Paul Galahery fa hitsidika ny Kiev ny papa ama ny adiny Ukraina sy Rosia mbola tsy fantatra mazava moa ny dato amin'izany hatramin'izao. Olona ena indray no namony any tany antsinana ny Ukraina vokatry ny daroka bombany Rosiana atao amin'ny faritany antsoina hoe Toretska ny amin'ny faritanyny Donetska ka hatrano avobe finenan'olona maro no nitotonany bombany tafika Rosiana. I Donetska izay iray amin'ireo faritany any Donbas tadiaviny Rosia alaina ho eo ambany fiahiny. Etsakilany anefa dia mivonina ampiatra sazy vaovao indray ho an'ny fitondrana Rosiana ny vondrona Eropiana ny antsony tandrefana rahateo tsy emitra ary tsy lefitra amin'izany fanasaziany izany lehibe ny diplomasia ukrainiana Dimitro Kuleba manoloana ny nambarany filoha Rosiana fa anoy ny isin'ny krizy ara-tsosialy sy angofo any Eropa. Farany ahina ho tonga amin'ny ahitany tanteraka ny antsasaky ny faritanyny vondrona eropeanina amin'izao noho ny hafanambe misy any amin'ity kontinanta ity. Nambarany eo anivony voamery eropeanina fa mihitatra ny fotoana tsy fisinorana any antoerana miaina anatin'ny loza fanairana amin'ny ahitany ny 100 isan-jato ny zava-maniry sy fambolena ka atahorana alazo noho ny tsy fisin-drano. Atahorana hidina be ihany koa ny tahapamokarana indrindra ny voamaina ny Frantsa, Espaina, Romania, Portugal ary Italia noho ny hafanambe sy ny tsy fisin'orana. Ny any Italia ohatra dia miaritra ny renirano Nipo, misy todrano fanondrana fambolena voankasitra izao olona ny hafanambe miteraka aintany izao ihany koa i Allemagne, Pologne, Hongrie, Slovenia ary Croatia.